Salut și bine v-am găsit la podcastul de istorie, episodul numărul 169 sau, cum ne place nouă să spunem, 168 bis. Sunt Dorin și alături de mine este unicul...
Sergiu Motreanu, Sergiu Motreanoux, Motreanu, dacă...
Exact.
Dacă e să ne schimbăm partenerul strategic, da.
Da, exact. Bun.
Înregistrăm în continuare episodului 168, deci sărim peste patroni, peste rată, peste introducere, intrăm direct în subiect, nu ne mai cramponăm de nimic și vedem unde l-am lăsat pe Aurelian într-o groapă de potențial.
Exact. Deci ăsta o să fie cel mai probabil un episod mult mai scurt, este oportunitatea noastră de a face un episod scurt. Vorbesc oamenii care au făcut episoade de 3 ore pe 7 linii de citate. Deci,
bă, eu o să vreau să te contradic. Eu sper să trecem de o oră jumate, da? Hai să vedem.
Hai că poate totuși o să fim mai concentrați, pentru că Seneca urlă la ușă. Nu o să explic gluma asta. Bun. Unde eram data trecută, în caz că nu vă amintiți? Aurelian tocmai a aflat despre o invazie alamană. De fapt, este o incursiune masivă de triburi alamane, marcomane, iutunge, care au trecut pe lângă garnizoana de la Ariminium, au ajuns pe coasta italiană de nord-est, au jefuit cam tot ce au apucat pe Valea Padului și Aurelian i-a prins din urmă, i-a provocat la o luptă, iar germanicii s-au retras în păduri și... Se întreba Sergiu foarte, foarte cu tâlc data trecută, păi cum face chestia asta pe teritoriul propriu? Acum o să explic un lucru care ar trebui să ne fie destul de clar. Cred că în momentul ăsta armatele romane cunoșteau mult mai bine teritoriul Moesiei sau Daciei sau... teritoriul de la Dunăre, decât își cunoșteau propriul teritoriu. Nu suntem într-o epocă în care să avem o bogăție de informații, să fie atât de ușor să păstrezi și să transmiți informații, încât să știe fiecare palmă de pământ din Italia ce se întâmplă cu ea, cum este acolo. Și este clar că germanicii intră în pădure, este un mediu, este un stil de luptă pe care ei îl cunosc foarte bine, unde numărul și chiar și disciplina trupelor romane nu le ajută în mod deosebit, așa cum s-a întâmplat. Și indiferent că se întâmplă într-o pădure la 5 km de Roma sau se întâmplă într-o pădure adânc în Germania, cred că armata romană este puternic dezavantajată la o astfel de luptă.
Da. Dar nu sunt doar soldați veniți de nu știu unde, sunt și niște generali, dar îți spun, indiferent, oamenii ăia, crede-mă, nu e chiar așa, aveau niște hărți cu teritoriile, deci așa cum și siberienii, mă gândesc că atunci când au venit în a doua zi mondial să apere Harkovul și Smolensk-ul și ce mai era pe acolo, Leningradul, Stalingradul, nu știu, era dificil să fie încercuiți de către trupele germane. Zic așa, la nivel de percepție, Dorine, ok, ce spui tu e perfect adevărat.
La nivel de percepție,
Legiune romană surprinsă în Italia, deci nici măcar știi, aia zici, bă, hai că dacă e în Dobrogea, dacă e pe nu știu unde, prin Arabia Petreia, ok, dar când ești în Italia și te surprind, aia sună un pic așa, neavantajos pentru tine.
Sună neprofesionist, dar până la urmă nu uita că și legiunile astea romane nu sunt făcute din juni italieni care își apără țara.
De acord, da, mai ales în secolul al III-lea, corect.
Exact. Deci este clar, nu este o situație foarte bună pentru Aurelian și nu este singurul care își dă seama de situația foarte complicată în care este. Vestea înfrângerii suferite de Aurelian ajunge până la Roma. Un împărat înfrânt în luptă, cum ziceam, este o problemă foarte mare pentru oraș. Este o problemă foarte mare pentru oraș în momentul în care treaba asta se întâmplă în Siria sau în, nu știu, în Dacia, în Moesia, în, nu știu, în Galia. Este o problemă extrem de mare în momentul în care treaba asta se întâmplă, na, colea peste râu, da? Bine, nu-i chiar colea peste râu, dar este destul de periculos. Așa că, între timp, apare și un lider informal sau formal al unei potențiale răscoale contra lui Aurelian. Și liderul acesta providențial este practic un politician corupt și vă rog, nu avem voie cu nume din Partidul Social Democrat, care în cazul ăsta se numește Felicissimus, deci nu avem voie cu paralele din ziua de azi, că nu uitați, de rotativă, chestii, o să vedem, o să râdem despre chestii, de
interesul
de chestii
național,
astea.
Noi nu vrem să fim trădători exact. Aici.
Exact. Interesul național, noi vrem pace între popoare și o să râdem despre chestiile astea peste 20 de ani, nu acum. Felicissimus, așadar, este șeful monetariei din Roma și acesta fusese acuzat că a devalorizat moneda pentru a băga niște argint în buzunarul propriu. Așa cum citisem inițial, credeam că e genul ăla care, știu că a mai fost un caz în care era un tip care pur și simplu trimitea o monedă fără figura împăratului, pentru că el practic lua tot ce era indentarea aia pentru chipul împăratului, băga la el în buzunar. Și ăsta face ceva oarecum similar, dar de fapt face mult mai mult, că schimbă compoziția, schimbă foarte puternic compoziția monedei, suficient de puternic încât oamenii să fie extrem de nemulțumiți de moneda nouă emisă practic în numele lui Aurelian și posibil să fi fost emisă chiar și în vremea lui Claudius sau, mă rog, în vremea lui Quintilius, foarte probabil. Bun, acest Felicissimus așadar fusese deja acuzat, mai direct sau mai puțin direct, și evident a găsit momentul perfect pentru a stârni o revoltă, care, odată cu vizibila slăbiciune a împăratului, poate chiar să devină extrem de eficientă, nu? Motivația lui Felicissimus mi se pare că e destul de clară, da? Aurelian probabil amenință că închide monetăria pentru a opri furtul de monedă și de metal prețios și ce știm oricum din arheologie este că monedele care îl omagiază pe Claudius Goticus și care sunt emise de Aurelian sunt de o calitate mult, mult mai slabă decât cele dinainte. Este clar că lucrul acesta creează clar nemulțumire la Roma, însă este mult mai ușor să dai vina pe Aurelian decât să dai vina pe hoțul care are mâna în buzunar, de fapt. Pentru că uneori este foarte greu să vezi chestia asta, chiar dacă există documentare făcute de recorder care îți spun clar cum se fură de la monetăria din Roma, nu? Deci,
Da, apropo de monedă, să știi că numismații confirmă ce spui tu, da, emisiunea asta monetară de pe vremea lui Aurelian, dar pe monedă apar inscripții de genul Divo Claudio, Divo Claudio Gotico, Consecratio, deci e recunoscut și omagiat caracterul divin al lui Claudius. Asta apropo de metodele prin care Aurelian încearcă să se facă plăcut de senat. Le și spune, băi, eu sunt continuatorul ăstuia, îl respect și pe el, vă respect și pe voi, foarte frumos. Ce ai mai spus tu? Atunci când tu devalizezi moneda, când decizi, oricum se ajunsese la un nivel absolut penibil de puritate a aurului sau argintului în monedă. E undeva sub 5%. Deci Aurelian, în urma reformei monetare, revine la 5%. Deci dacă el revine la 5%, nici nu vreau să mă gândesc când fura ăsta Felicissimus la ce procentaje infime era moneda aia. Faptul că tu pui foarte puțin metal prețios în monedă, îți afectează tot, îți afectează calitatea monedei. Practic, tu te duci la piață, moneda e atât de proastă încât, nu știu, dacă începe ploaia și pică pe moneda, aia ruginește.
Da.
Absolut. Faptul că vine, v-am spus, Aurelian pune foarte mult preț pe disciplină, pe ordine, pe corectitudine. El spune așa, bă, vreau în toate monetăriile să am fix aceleași monede, aceleași monede. Trebuie să respecte același procentaj de material, de aur sau de argint. Trebuie să aibă toate aceeași masă. Și ce ai mai spus tu, foarte important, trebuie să aibă același nivel calitativ al ștanței. Pentru că lumea trebuie să înțeleagă, în primul rând, bă, cum arată nou împărat, care sunt titulaturile. Ați văzut acolo că noi v-am mai arătat monede. De jur împrejurul monede, acolo scrie Cos, IMP, Aurelianus, dar scrie toate alea, exact ce e el și ce, cum vrea să se proiecteze în fața oamenilor. Cu un leu, cu un grifon și așa mai departe. Deci aici e o problemă. Mă rog, cu studiile mele infime, în cunoștințele mele infime în economie, reforma asta este egală cu zero cât timp mai există încă pe piață o tonă de monede care nu respectă aceste standarde. O tonă de monede făcute și pe vremea lui Claudius, poate și pe vremea lui Galienus, pentru că deși împărații ăștia își dădeau seama că ceva e în regulă, erau ocupați cu alte lucruri, erau ocupați cu războaie și nu mai aveau timp să se... Da, deci până retragi de pe piață toate monedele astea proaste și există numai monede bune, durează ani și ani de zile. Pe vremea lui Aurelian, dacă te uiți un pic, că am mai citit și eu una alta, s-au descoperit foarte multe monede. Sunt multe monede, ceea ce înseamnă că s-au și bătut multe monede. Da? Pe de o parte, pentru a le înlocui pe cele vechi, astea neconforme de care ziceam, pe care le-a făcut Felicissimus praf, și pe de altă parte, pentru că Aurelian știa de fapt un lucru, știa ce știa și Claudius. Claudius, când am discutat noi despre reformele lui Claudius, reformele alea eu așa le-am intitulat reforme economico-militare. Deși asta este o reformă monetară, economică, eu vă spun de pe acum că ideea lui Aurelian era una de a susține niște războaie serioase ulterioare în anii care vor veni. Războaiele costă bani. Războaiele, toate războaiele costă bani și foarte mulți bani. Și Aurelian, prin reforma asta monetară, se asigura că are cât de cât așa o susținere financiară în războaiele care urmează.
Da. Da, absolut, absolut. Deci e clar că trebuie să aibă un fundament foarte serios din punct de vedere financiar, dar ce face Felicissimus este un pas în plus. El îl sabotează în mod activ pe Aurelian și din nou nu avem voie să numim ceea ce am spus că nu avem voie să numim de dragul stabilității. Deci există un sabotaj intenționat. Se vede chestia asta. E clar că Aurelian practic trebuie să lupte nu doar cu inamicii de dincolo de graniță, ci trebuie să lupte până la urmă și cu cei care, cu cel mai puternic dușman al oricărei conduceri care dorește să facă lucrurile mai bine, și anume oamenii cu bani. Că despre asta e vorba. Oamenii care vor bani, de fapt.
Bun.
Lăcomia oamenilor este cel mai puternic actor câteodată. Bun.
De acord, de acord. Eu aș propune totuși să ne întoarcem la campania lui militară, să-i rezolvăm pe alemani, sau alamani, iutunci și ce mai sunt acolo. Și după aia să revenim la Roma și să vedem cum rezolvă problema.
Bun. Deci știm că Roma este într-o oarecare revoltă. Și că o să vedem. Am mai văzut, apropo, doar o chestie scurtă, mai aud că o altă cauză de nemulțumire la Roma e dată de faptul că palmirenii ar fi oprit niște transporturi de grâne. Nu are sens, Dar o să vorbim de ce în episodul următor, pentru că nu este încă cazul, este mult prea devreme în an ca să ne dăm seama de treaba asta. Este clar că este însă o urgență și urgența respectivă ar cere ca Senatul să consulte oracolul Sibilin. N-am înțeles, tu ai înțeles exact care e chestia, adică are nevoie ca să consulte oracolul ca să afle cum să-i bată pe germani?
Maestre, e la fel ca oracolul din Delphi. Te duci acolo, îți spune la o ghicitoare și tu te chinui după aia să o interpretezi cum te duce pe tine capul. Acea, exact aceeași chestie și aici. Da,
numai că aici este o chestie legată de cum se deschid cărțile respective. Recunosc că atât de tare m-a confuzat toată informația asta. Așa că o să vă dau numai informația asta, că ideea de a deschide cărțile sibiline este un aspect foarte important pentru Roma și Aurelian le scrie senatorilor la un moment dat și le spune: mă minunez, venerați senatori, că ați ezitat atât de mult înainte de a deschide cărțile sibiline, de parcă ați fi dezbătut în biserica creștinilor, nu în templul tuturor zeilor.
Eu ți-am spus, Dorine, proverbiala superstiția romanilor, eu am încetat să o înțeleg de foarte multe zeci de episoade în urmă. E ghidușă, e hazlie, e simpatică, dar bă, eu prefer să nu mă refer la ea, că nu înțeleg. Nu înțeleg și atunci n-are sens să vorbesc pe lângă.
Exact. Ideea este că e clar că cumva Aurelian încearcă să colaboreze aici cu Senatul, le pune la dispoziție tot ce e necesar pentru ritualuri, bani pentru cheltuieli, captivi pentru sacrificii sau animale pentru sacrificii, și în momentul în care vă enumăr iarăși animale și captivi în aceeași enumerare pentru același scop, trebuie să ne reamintim că totuși ăștia sunt niște indivizi extrem de sângeroși. Istoria Augusta plasează consultarea undeva pe 11 ianuarie 271, ceea ce nu are absolut nicio logică. Nu are nicio logică în niciun fel de organizare temporală. Deci o să o luăm ca pe o eroare din partea istoriei Augusta.
Dar tu când ai plasat-o? Mai prin aprilie, mai? Martie?
Cel mai probabil după martie. Okay. Martie după martie, ceva de okay. genul.
Așa zic și eu, da, dar bă, lasă că e bine, dacă au greșit doar două luni, măcar au nimerit anul, lasă, fii și tu mai bun.
Exact, deci se poate mult mai rău. Triburile germanice, în schimb, între timp își fac de cap. Nu înțeleg exact, deci problema mea majoră în a înțelege ce se întâmplă aici este că nu înțeleg exact, ok, Aurelian este bătut de trupele germanice, dar ce înseamnă asta? Fuge cu vreo 200 de călăreți și se refugiază undeva? Nu mi este foarte clar. Deci este clar că, ok, este înfrânt, dar este foarte posibil ca nu toată armata să nu fi fost o confruntare de aia de tipul Cane, unde să moară cu zecile de mii de romani.
Așa cred și eu. Așa cred și eu. Adică nu-mi dau seama exact cât de gravă e înfrângerea asta pentru Aurelian, asta cu ambuscada de la Placentia, dar îți spun, la nivel de percepție, Dorine, și faptul că a suferit o frângere extrem de mică, nu știu, și poate dacă a fost doar o retragere strategică, dacă vreți, mie tot mi se pare o chestie extraordinar de gravă. Mă refer acum strict din punct de vedere al percepției romanilor. Îmi cer scuze pentru romani că nu reușesc să mă las pătruns de etosul lor superstițional. Asta e, superstiționist, în fine.
Asta este.
Faza e că pentru el s-ar putea să nu fie atât de grav cum credem noi. S-ar putea, și eu cred, și am și niște dovezi circumstanțiale, așa, necircumstanțiale, o să vă povestesc ce se întâmplă pe viitor. Deci el reușește să aibă niște contingente atât de mari de călăreți în continuare, încât să-i ghideze pe ăștia, pe germanici, să urmeze drumul pe care și-l dorește el. Adică exact. Stă, îi hărțuiește, îi observă, își regrupează trupele, mai recrutează niște oameni, mai mobilizează niște rezerve, face toate treburile astea și determină pe ăștia până la urmă să se ducă unde vrea el. Următoarea bătălie este pe teritoriul lui, când vrea el, unde vrea el, cum vrea el.
Exact. Deci, ideea este în felul următor. Triburile germanice, în momentul în care se văd victorioase, se împart în mai multe trupe și jefuiesc cam tot ce apucă prin nordul Italiei. Aurelian reușește între timp, deci pentru că ăștia sunt ocupați cu jaful, nu au o idee foarte clară de cum anume să lupte cu Imperiul cel mai eficient, Aurelian are între timp, are timp să-și reorganizeze trupele și să hărțuiască trupele barbare, exact așa cum spui tu, care coboară foarte, nu chiar foarte dezorganizate, dar în principiu coboară spre Roma, pe drumurile Italiei. Nici ei nu știu foarte clar
exact
cum se ajunge la Roma, exact, deși teoretic trebuia doar să meargă pe drum.
Păi da, dar sunt mai multe via acolo, e via Flaminia, exact, via, da. Da,
exact.
Ei o iau pe partea greșită a Apeninilor, o iau pe partea de est a Apeninilor, din fericire pentru Roma.
Tactica lui Aurelian se dovedește de succes. Aurelian reușește să dea lovitură după lovitură dezorganizațiilor barbari, iar Alamanii eșuează în a jefui și Pisaurum și Fanum Fortune, care erau pe calea Emiliană. Și aici avem, apropo, niște inscripții comemorative puse de un anumit Gaius Iulius Priscianus, care fusese lăsat la conducere. Deci avem cumva niște urme ale acestor alamani, sau, mă rog, a înfruntărilor cu alamanii în aceste cetăți, care sunt în cele din urmă asediate, dar nu foarte mult timp, nu reușesc să le jefuiască. Pe ceilalți, deci pe ăștia aparent îi sapă până când îi dispersează. Pe ceilalți îi prinde periul Metaurus pe drumul Flaminian spre Roma. Și aici vine partea interesantă, pentru că foarte multă vreme, cumva, fragmentul ăla cu iutungii la Dunăre era suprapus cu această desfășurare. Da? Deci el reușește să-i prindă pe barbari la Metaurus, dar evident că ăștia nu reușesc să ajungă până la poduri, că bănuiesc că erau poduri. Așa că reușește să-i dea practic jos de pe drum și să îi împingă cu legiunile, cu trupele deja aduse după el, să îi împingă înspre râu în Metaurus. Și acolo practic îi împinge în râu și îi înneacă cu tradiționala rigoare și disciplină romană pe care deja o știm și pe care o așteptam de fapt de la legiunile romane.
E un cane în miniatură aici, pentru că și la cane romanii tot așa aveau într-o parte râu și atunci s-a folosit extraordinar de bine de acest detaliu Hannibal. Uh-huh. Problema e că așa cum înfrângerea lui Aurelian de la Placentia nu a fost decisivă pentru romani, să știți că nici înfrângerea asta nu e decisivă pentru iutungi sau alamani, uh-huh, sau germani, cum vreți să-i spuneți. Asta e bătălia de la Pavia, de la Fano e bătălia asta. Undeva pe lângă San Marino, ca să vă faceți o idee, de partea cealaltă a Apeninilor, pe malul Mării Adriatice. Deci ăștia au greșit rău de tot.
Pe malul Mării sau pe râul Metaurus?
Păi da, Metaurusul ăla se varsă până la urmă în mare. Adică destul de aproape.
Zici,
de...
Okay.
Da. Aia e bătălia de la Fano. Tu bătălia de la Fano, zici asta, prima. Prima de după revenirea lui, de după înfrângerea de la Placentia.
Da, pentru că după aia, deci, practic este momentul, adică, nu știu, tu te referi că mai are vreo...
Da, mai are o bătălie decisivă după aia, care e bătălia de la Pavia. Okay. Deci acum okay, se încearcă o negociere.
Eu mă refer la Pavia. Spune, te rog.
Nu, asta e de la Fano. Dacă spui unde, dacă okay, spui că e acolo unde ai identificat-o tu spațial, este aia de la Fano. 100% okay, că ai și spus. E denumirea aia, Fano și nu mai știu ce. Ai zis tu o denumire...
Păi nu. Deci aia e pe calea Emiliană. Asta e pentru cealaltă trupă, aia care înainta pe drumul Flaminian. La Metaurus. Deci eu am vorbit...
Ok. Gata.
Nu. Deci tu ai informații despre lupta de la Fanum? Că despre aia nu am decât inscripția lui Priscianus.
Păi asta e bătălia cu râul. Îi împinge în râu și îi zăpăcește. Dar nu îi zăpăcește
okay,
de tot.
Ok, atunci m-am zăpăcit eu cu informațiile.
Deci asta e okay, bătălia de la Fano când îi înfrânge, revine și îi înfrânge. Okay. Ăsta era contingentul principal al germanilor. După aia începe o negociere. Începe o negociere pentru că această înfrângere nu e decisivă. Mai erau pâlcuri. Tot așa Aurelian, cum ai spus și tu, la vandali și în alte negocieri, lui Aurelian i s-a părut că ăștia sunt destul de aroganți. Uh-huh. Și au cerut nici mai mult, nici mai puțin, au cerut drept de liberă trecere înapoi spre Alpi, înapoi spre Germania, cu tot ce au prăduit băieții. Aurelian, evident că nu are cum să fie de acord cu chestia asta, ăștia germanii încep să se retragă spre nord, din ce în ce mai avariați, dar romanii continuă să-i urmărească și la Pavia, tot undeva așa mai în nord, pe lângă Milano, Aurelian le dă lovitura decisivă, le dă perversa de pe Târgu Ocna, ca să zic așa. Da, aici îi căsăpește de tot, îi sclăvăgește, recuperează și tot ce jefuiseră iutungii de pe teritoriul Italiei cu un an înainte sau ce-o mai fi fost pe aici și mai scapă foarte puțin peste Alpi, pentru că o să mai auzim de iutungi și pe viitor. Da. Așa cum vom mai auzi și de vandali. Vandali o să-și facă, dacă vă vine să credeți, vandalii aia pe care i-a zăpăcit acum într-o bătălie, o să-și facă un regat pe malul mării, unde? Nu, în Africa de Nord, scuze, un regat mai încolo, peste 100-200 de ani o să fie super meseriași vandalii.
Da.
Dar campania asta împotriva iutungilor, și cu asta termin, te las să spui, campania asta împotriva iutungilor, eu zic că este până la urmă un succes indiscutabil și Aurelian devine, asta spun, adică începe să joace și el în Liga Campionilor, devine Germanicus Maximus și nu se mai jignește cu Vandalicus, cu titluri din alea de matineu.
Exact, exact. Deci este foarte posibil ca ce va povesti Sergiu să fie de fapt o istorisire a fix bătăliei pe care v-am zis-o prima oară cu iutungii și aici vine exact discuția despre cronologie alternativă. Pentru că unele lucruri nu prea au sens, de exemplu povestea asta este pusă în Dexippus, dacă este cea la care mă gândesc eu și de asta sunt un pic surprins, povestea asta este pusă în Dexippus înainte chiar și de episodul
cu vandalii.
Luptei cu vandalii.
Exact. Păi da, eu așa am înțeles-o. Na, tu ai spus varianta ta, eu am spus varianta mea. Acum voi...
Da.
Tu te întreabă exact, și socoată exact. Și rămâi la toată rece.
Exact. Deci ce este însă cel mai important este că da, mai toată lumea observă, inclusiv, cum ziceam, și Gibbon, de care am zis ceva mai devreme, de fapt în episodul trecut, și Gibbon observă că invazia iutungilor din 270 seamănă foarte mult cu cea alamanilor din 271 și întrebarea reală este dacă reușește cu adevărat ca Aurelian să bată iutungii, vandalii și alamanii în succesiune atât de rapidă. Alternativa este cea pe care o sugerează Sergiu și anume că campania iutungilor și alamanilor să fie una și aceeași. Asta presupune că fragmentele din Dexippus, care e cel mai credibil istoric care scrie despre epocă, să fie rearanjate și Dexippus să fi confundat Dunărea cu râul Metaurus. Și asta este problema de fapt, că practic ar trebui ca cea mai credibilă sursă pe care o avem să fie cea care nu este capabilă să zică ok, aia e Dunărea, aia e Metaurus. Deci, dacă e să ne luăm pe Dexippus, este o înfruntare cu iutungii în care iutungii sunt prinși în cercuire, e neclar ce se întâmplă cu ei pentru că nu avem restul de fragment. Da? Deci avem un fragment, nu avem toată informația. După care există această luptă pe râul Metaurus, care este raportată în altă parte de către Dexippus, care este după invazia alamanilor, mă rog, după invazia vandalilor, și asta creează o groază de probleme. Bun. Am terminat povestea, astea sunt posibilitățile. Ideea este că se bate, deci ca să facem pe scurt și să facem pace între toate variantele, se bate cu foarte mulți barbari, la un moment dat este înfrânt, moment în care Roma este un pic cam stresată. Da?
Mai ales că Roma, spre deosebire de orașe ca Mediolanum și Achileia, nu prea mai avea ziduri, adică ei aveau ziduri serioase, Roma avea ziduri complet neserioase, avea niște ziduri de Lego Roma acum.
Da, exact. Lego-urile încă ar fi rezistat ceva mai bine. Dacă ar exista ziduri de Lego-uri și în Groenlanda, dar să nu se supărăm acum partenerul strategic. Deci, Italia fusese invadată de 3 ori în istoria recentă. În 259, 268, 271. Și de fiecare dată, triburile invadatoare au ajuns stresant de aproape. Și este clar că în momentul ăsta lumea în Roma are, cred că, tot dreptul să fie extrem de stresată și să ceară ceva mai mult, să ceară o protecție ceva mai serioasă. Până la urmă, totuși ei se văd ca fiind centrul pământului. Și dacă ei sunt centrul pământului și centrul universului, au nevoie să fie protejați cu adevărat eficient de triburile barbare. Asta e o problemă pe care Aurelian va trebui să o rezolve, dar încă nu este cazul, pentru că el are pe mână, pe lângă o victorie cu triburile barbare, are pe mână și o revoltă a lucrătorilor de la monetărie, care acum este ceva mai mare de niște simpli lucrători la monetărie.
Mă întorc și eu la chestiile astea, mă rog, ceva mai pașnice, așa, care țin un pic de bucătăria internă, doar pe post de concluzie, că am terminat cu campaniile astea împotriva barbarilor, mă rog, în cazul ăsta împotriva iutuncilor. Ăsta, din nou, Dorine, mi se pare un lucru măreț și un lucru foarte rar, l-am spus și la sfârșitul episodului trecut, să te împrăști adversarul pe câmpul de luptă, să-ți pierzi toată aranjarea, toată coeziunea trupelor, după care să fii capabil să, din nou, să-ți aduni iar soldații, să-i motivezi, să-i organizezi în așa fel încât să câștigi înfruntarea împotriva celor care te-au bătut acum foarte puțin timp în urmă, bă, asta mi se pare că îl face pe Aurelian, în primul rând, un lider. Exact. În al doilea rând, îl face un lider extraordinar. Pentru că să transformi o situație absolut critică într-un succes evident pe toate planurile, pentru că ăsta nu e, o să vedem, pentru Aurelian nu e un succes doar militar sau doar strategic, o să fie și propagandistic. Ăsta e apanajul, chiar și propaganda, bă, o propagandă bună, eu o numesc pe cea pe care a făcut-o Octavian, ăla a fost tatăl lor la propagandă. Mă rog, ăla a mai ajutat și Mecena, l-a mai ajutat și Agripa, așa mai departe, dar ăla a fost tatăl lor la propagandă. Ăsta este apanajul unui lider, până la urmă, inclusiv propaganda. Faptul că reușești, ți-am spus, bă, proiectează forță, e foarte greu. Și acum oamenii se chinuie și scriu zeci și sute de mii de cărți ce înseamnă să fii un lider adevărat. Și vă spun, înseamnă să te perceapă ceilalți ca fiind mai bun ca ei, mai meritos ca ei, mai puternic ca ei, să nu-și pună niciodată întrebarea, bă, de ce nu sunt eu în locul ăluia care e deasupra mea? Mm-hmm. Deci când ai tu un lider adevărat, tu o să fii foarte mulțumit de locul pe care îl ocupi. Când e un papagal... Zi, da. De exemplu.
Deci o să dau un exemplu care poate o să fie mai ușor de înțeles de un mic fragment al societății noastre, și anume, de exemplu, putem să ne uităm la Manchester United, da, care tocmai a primit un antrenor pe numele lui Ruben Amorim, și aici nu supărăm niciun partener strategic, Doamne ajută. Și putem să folosim nume din perioada modernă, da? Și care a suferit o mare înfrângere, a dus echipa pe locul 15 la finalul campionatului trecut. Dacă el ar fi reușit o revenire la fel de spectaculoasă ca Aurelian și să-i bată pe toți, da? Și inclusiv să-i nece în tamisa pe adversari.
Pe tunarii de la Arsenal, mai ales.
Exact. Ar fi fost lucrurile cu totul altfel, numai că Ruben Amorim nu a reușit acest lucru, așa că evident s-a găsit altcineva care să-l înlocuiască. Cazul lui Aurelian însă nu se pune problema. El practic a venit și a câștigat campionatul imediat, nici măcar nu a așteptat să se mai înceapă noul an, și a și câștigat campionatul.
Da, a fost, da? Un pic, a fost o perioadă pe locul 7-8, dar după aia a revenit în top.
Exact.
Da.
Exact. Da. Deci Cam asta este marea diferență dintre cei doi. Asta ca să punem în niște termeni mult mai amuzanți.
Bun, și acum a terminat cu partea militară și în sfârșit omul reușește să ajungă la Roma, că până acum n-a ajuns la Roma. S-a întâlnit cu delegația senatorială undeva mai în nordul Italiei. S-a dus să rezolva pe Mediolanum, da? Eu nu știu de ce naiba, eu mi-am notat Ravenna, în fine. Ideea e că în sfârșit, după aproape un an, nu știu, 8-9 luni, reușește și el să ajungă la Roma. Mă rog, nu e ca și cum n-am mai fi avut împărați care n-au călcat prin Roma, dar și-a dat seama că, bă, totuși, Dorine, nici măcar nu e vorba că e orașul neapărat, vorbind de un oraș de 700-800 de mii, că orășele de 20 de mii sătuce de nu știu ce neapărate, mare șmecherie. Bă, da, cel mai mare oraș din Imperiu să nu fie apărat era cam rușinos așa.
Da.
Pentru un imperiu militaristic, prin definiție.
Da, da. Aurelian, cum ziceam, are însă o problemă. Revolta pornită de la lucrătorii de la monetărie este o problemă care rămâne, persistă câteva zile serioase. Nu știu exact cât de lungă este, nu avem informația asta, dar este clar că pentru a fi domolită au loc niște lupte intense. 7.000 de oameni sunt omorâți în confruntări. 7.000.
Da,
ca să
da,
înțelegeți
zice
un pic despre
Aurelius
ce
Victor.
Proporții vorbim.
Aurelius da. Victor zice numărul ăsta cu care evident că nu pot să fiu de acord, dar mă gândesc că cei mai mulți sunt civili, nu sunt soldați, dar oricum pare un număr
asta
enorm. Are un da. Număr enorm. Înseamnă că Aurelian a fost criminal, deci a făcut un genocid de toată frumusețea aici, pentru că el, ce se întâmplă? Când ai o înfruntare mică, când vin niște oameni din ăștia vagabonți, îți mai sparg un geam, se mai revoltă 2-3, nu știu, de printr-un templu, de așa niște nemulțumiți, rezolvi problema cu cohortele urbane.
Da.
Problema asta ajunsese la un nivel atât de grav încât nu mai putea fi rezolvată cu cohortele urbane. Dar Aurelian a fost un băiat foarte deștept. Voi credeți că a venit la Roma așa flower power pe cal, când pe cal, când pe jos, când pe drum, când pe lângă drum, când dezbrăcat, când îmbrăcat? Nu. A venit și el cu o legiune, două, trei, a venit cu niște trupe și le-a dat liber la astea să intre în oraș și să pacifice atmosfera. Și oamenii ăștia au intrat în oraș și au pacificat atmosfera cu costul de 7.000 de victime.
Pe stil roman, au instaurat Pax Romana. Exact.
Da.
Bun. Ce este mai interesant este că Aurelian, evident, după aia face și o investigație și se întoarce către cei care au instigat revolta respectivă. Printre ei, probabil, este Felicissimus. Dar Zosimus ne spune că trei senatori sunt executați. Unul din cei executați este aparent cel care chiar i-a dat sfatul să folosească fierul și aurul și practic senatorul în loc să prindă aurul pe care l-ar fi dorit, prinde gustul fierului pe care l-a recomandat. Nu e un lucru foarte bun, de asta... E bine câteodată ca cinismul ăsta și pragmatismul de tip ălora răi să le dai sabia, să le dai fier și celorlalți aur, s-ar putea să nu meargă tot timpul, de asta e bine să fii un pic mai moderat în ceea ce privește genul ăsta de recomandări, doar zic.
Dorine, este clar că n-avea cum să Felicissimus, oricât de influent ar fi fost, n-avea ce să le spună, câți muncitori să fie la monetăria aia, câți muncitori putea să aibă el în subordine, încât, adică ce putea să le spună să se revolte ăștia și din revolta lor să creeze un dita mai război urban. Eu cred că în primul rând nu a făcut mizeria asta de unul singur, deci tot argintul ăla pe care și-l băga în buzunar, sigur mai erau niște oameni acolo sus puși din Roma, nu știu, eventual, adică cei mai sus puși oameni din Roma erau senatorii care închideau
nimeni
ochii.
Nu fură singur.
Exact,
nimeni nu fură
exact,
singur.
Exact. Fiind senator, aveai multă influență, aveai mulți clienți, deci dacă voiai la o adică, cumva puteai să stârnești mulțimile, ceea ce eu zic că s-a și întâmplat. Deci senatorii au stârnit exact. Mulțimile, s-a creat un haos din ăsta și atunci, până atunci Aurelian n-a intervenit. Când au intervenit și senatorii cu masa lor de manevră, de-abia atunci a intervenit și Aurelian. Și că, de fapt, mai era o chestie, nu știu cine a spus, că eu am citit. Apropo, scenariul ăla cu Iutungi, cu Vandali în varianta pe care v-am spus-o eu, nu e o invenție a mea. Adică eu am mai citit și pe Pat Southern și pe David Potter și pe ăștia. L-am citit și pe un tip, Andreas Alfeldi, care are o carte, The Crisis of the Third Century, și are, are niște interpretări interesante ale puterii militare și așa mai departe, rolul comandamentului cavaleriei, ce am mai citit eu pe acolo. Dar unde rămăsesem? Așa, deci vine ăsta, intervine în oraș. Da, scuze.
Te-ai vorbit din amintiri, mă.
Nu. Rămăsesem la Aurelian, care intervine și pune...
Așa.
Da. Și după aceea, el trebuie să pedepsească exemplar oamenii ăia, pentru că eu v-am spus, el știe când să fie împăciuitor, știe când să fie pașnic, dar știe și când să dea cu gheoaga, când să dea cu coasa. Și ăsta este un moment în care va da cu gheoaga.
Da.
Deci ăsta e un moment în care, pe lângă Felicissimus... Zi.
7.000 de oameni este mult. 7.000 de oameni în Roma este enorm, pentru că ăia sunt niște oameni care au legături cu, până la urmă, structura de putere din Roma, adică nu există să ai o astfel de revoltă de unde să iasă 7.000 de victime și să nu fie foarte mulți oameni importanți implicați. El selectează 3, probabil că este foarte, foarte chirurgical așa, selectează doar 3 nume, poate nici nu este singurul care sugerează numele respective, adică nu vine el, poate cumva așteaptă de la Senat o listă de nume de oameni incomozi de care să scape. În orice caz, îi execută pe acești 3 senatori, după cum ne zice Zosimus, și după aceea, evident că nu mai poate să mențină monetaria în Roma. Își dă seama că, băi, este un mare pericol. În locul lui Felicissimus îl pune pe un apropiat, Gaius Valerius Sabinus, care reușește să-și țină cumva locul de muncă vreo 3 ani. Îl vedem pomenit până peste 3 ani. Monetăria Romei este mutată la Mediolanum, iarăși suficient de aproape, dar suficient de departe de Roma. Și standardul de emisie se reîntoarce la cel din vremea lui Gallienus. Și aici e o ispravă simpatică, că ăsta John White, de care vă ziceam, povestea de slabul standard de calitate din lotul emis de după repreluarea monetăriei și apreciază că probabil calitatea monedelor emise între 270 și 271 de Felicissimus este absolut oribilă, pentru că el zicea, ok, am luat moneda asta, am ținut-o în aer liber o zi sau două și după o zi sau două era deja negrită, știi? Genul ăsta de calitate.
Aia spuneam, la 5%, la 2-3%, dacă te duci la piață cu ea și te plouă, deja e ca Batista lui Greuceanu pe la colțuri, adică ruginește.
Mm-hmm. Ce mai este interesant, și aici e o chestie faină, Ammianus Marcellinus spune că Aurelian, în momentul în care intră în Roma, găsește trezoreria goală. Este un episod pe care l-am mai auzit de vreo câteva ori, l-am mai văzut de vreo câteva ori și dacă vă închipuiți că este genul ăla de episod în care împăratul zice deschideți trezoreria și este o cameră goală, este foarte probabil ca fix așa să se fi întâmplat. Este foarte fizic, nu trăim într-o lume a banilor virtuali, deci este ceva foarte fizic să deschidă o încăpere și acolo se vede nimic. Ammianus Marcellinus ne spune că după ce vede chestia asta se îndreaptă spre bocați cavalul marei. Mi-a plăcut exprimarea. În fine.
Este clar că pedepsirea vinovaților se face într-un mod extrem de sângeros. 7.000 de victime, ce-or fi ăștia? Îl prinde pe Felicissimus, îl rezolvă primul, mai prinde ecveștri, mai prinde senatori, face o epurare din asta cruntă, lucru pe care îl critică și istoria Augusta, care e destul de laudativă la adresa lui și spune așa istoria Augusta. Aurelian a folosit o metodă prea sângeroasă și ar fi putut găsi o soluție mai blândă Și de fapt senatorii, spune așa că de fapt senatoria de origine nobilă pe care el i-a ucis pe baza unor mărturii venite din partea unui singur om de multe ori și acel om era necredibil. Și mai spune că din acest moment oamenii încep să se teamă de el, nu să-l iubească, cum ar fi trebuit să fie în cazul unui excelent conducător, cum este Aurelian. Deci aici, exact, biograful, exact. Aici biograful îi scoate în evidență și părțile pozitive și părțile negative, ceea ce e foarte corect, așa ar trebui să facă orice biograf. Și după aia, după ce stabilizează situația la Roma, ce spui tu, da, își începe să-și impună autoritatea imperială, demer toți senatorii pe sârmă, nu mai cârie nimeni și acum vine și cu niște reforme, că asta fac oamenii mari de stat, reformează statul. Asta a făcut și Cezar, asta a făcut și Octavian, nu doar s-a bătut ca Chiori. Mai construiesc unele chestii, nu doar se bat, asasinează adversari politici și așa mai departe. Deci vin cu niște reforme. Am discutat despre reforma asta monetară. O să mai vină cu o reformă.
Mai am ceva de zis legat de reforma monetară.
Bun.
Face un lucru foarte, foarte interesant și anume, pe lângă faptul că mută monetăria Romei la Mediolanum,
ceea
ia
ce,
dreptul senatului. Zi.
Dacă mă întreb pe mine, pot spune că este un prim pas spre o ușoară decădere a orașului. Mutarea asta monetăriei.
Clar. Dar al doilea lucru foarte important este că ia dreptul senatului de a emite monede. Senatorii aparent emiteau niște monede de bronz cu inscripția Senatus Consulto, SC. Și aceste monede erau, bănuiesc că nu erau atât de puternice ca monedele emise de împărat, dar aveau și ele o valoare. El ia dreptul senatului și practic oprește o cale de a practic de a submina autoritatea imperială, zic eu.
Dorine, vreau să mă mai refer la o chestie.
Așa.
Când lucrurile devin, să zic așa, dubioase într-un anumit context, nu omul de rând, adică da, asta e tendința. Tendința e să încalci legea, pentru că dispare autoritatea. Și acum la Roma, cu toate nebuniile astea, cu iutungii care se plimbau prin Italia, cu trupele romane puse pe fugă, cu toate chestiile astea, 700.000, 800.000 de oameni neapărați, stai și te gândești, bă, nu știu, mai era o grămadă de oameni care n-aveau ce mânca. Poate e adevărată, poate nu e adevărată cumva. Era, eu cred că era totuși puțin avariat alimentarea asta cu grâne a capitalei, indiferent că acum să nu credeți că toate grânele veneau din Egipt, veneau și din Silicia, Doamne ferește, din Sicilia, din Nordul Africii, veneau și din Galia, mai veneau din mai multe părți, nu veneau doar din Egipt. Dar de obicei în momentele astea de panică, de haos, știi cine e cel mai, nu cine e cel mai tentat, cel care e cel mai aproape să încalce legea, cel care abuzează, cel care se căpătuiește, cel care face tot felul de mișmașuri, să știi că nu sunt oamenii de rând. Sunt funcționarii publici, pentru că ei au pâinea și cuțitul, ei sunt cel mai aproape de mierea de albine, ei sunt cei mai predispuși. Și unul din funcționarii ăștia publici este fix acest șef al trezoreriei, așa ca idee, știi? Deci, bă, când ceva intră în disoluție...
O secundă am zis că o să încalci promisiunea noastră de a nu ataca stabilitatea țării.
Bă, o să o încalc, Dorine, Eu n-am nicio problemă cu încălcatul. Dar apropo și de ce au făcut, deci fii atent ce se întâmplă, când le ameninți beneficiile unei caste. Justiția e cu noi, nu o să spun nume pentru că justiția e cu noi, dar băi, o categorie profesională care face și pe dracu un 4, da? Deci ăia se bat cu toată lumea, se răscoală, nu știu ce, a venit Aurelian, mamă, ne ia beneficiile, nu mai putem să băgăm 2% argint în buzunar. Ai pensie de 80%, prietene, 80% din salariu, pensie nici măcar acum, aia de peste 10 ani. Vin niște oameni răi, vine Aurelian și vrea să ți-o facă 70%. Bă, nu se poate, e neconstituțional, e interferență, e electromagnetism, e dracu să-l ia. Bă, deci Aurelian e de vină. Bă, le scade pensia la oamenii care lucrează între trezorerie cu 10%. Ai spus o chestie foarte deșteaptă acum vreo două episoade, apropo de natura umană, care este absolut mizerabilă. când le dai unora 90 de lei, sunt foarte fericiți. Dar dacă le dai 100 de lei și le iei după aia 10 lei, bă, te omoară, te înjură, bă, ne-ai luat banii, ne-ai băgat mâna în buzunar, stai, prietene, că de fapt tot 90 de lei ți-am dat. Nu contează, ne-ai luat 10 lei acum, nu se poate. Deci ca să vă dați seama, bă, nu poți să faci nimic, nu știu, bă, haide un pic să nu mai ieșiți la pensie la 5-4, că apropo, să ieși la 5-4, la ăștia de la trezorerie, zic, ăștia de la trezoreria romană ies la pensie la 5-4 de ani, nu la 48-50.
Și bă, lasă-mă să ghicesc. Senatul se întâlnește și decide, adică nu știe dacă se decide dacă ceea ce hotărăște Aurelian este constituțional sau nu. Bă. Că am impresia că știu povestea asta.
Bă, mai mult decât atât, îl iubesc atât de mult pe Aurelian că mai organizează un tur de alegeri dacă ăsta nu iese din primele două.
Oh, am înțeles. Perfect. Perfect.
Deci, liderul nostru, Aurelian, serios, este, na, nu, n-au fost viciate rezultatele, e împărat de drept. E degeaba, e împărat de drept. Senatul a aprobat acolo, Curtea Constituțională, toată. Deci asta spun, bă. Oricât de, deci oamenii n-au chef, mă, n-au chef. Deci să se sacrifice un piculeț, lasă. Dacă alții de la, nu știu, din altă parte, să zicem, na, băi, mă gândesc acum cu ce să compar profesorii, știi, care de la 16-18 ore au ajuns la 20 de ore, știi, pe aceiași bani. Dar numai că deja devine destul de evident, hai să ne întoarcem în zilele noastre, exact. Zilele noastre bun. Fiind Imperiul Roman din secolul 3.
Exact, exact. Bun, deci mai trebuie să zicem o chestie, da? Deci revenind la treburi serioase, am zis că momentul în care a fost înfrânt Aurelian prima oară a creat o senzație de slăbiciune a lui Aurelian și ăsta este probabil motivul pentru care el a venit și a înăbușit foarte violent, dar foarte ferm revolta din Roma. Dar e evident că nu doar Roma a aflat de înfrângerea lui Aurelian și apar câțiva oportuniști care au pornit acțiuni în speranța că Aurelian nu va rezista după înfrângerea din fața alamanilor și apoi revoltelor din Roma. Așa că începe oarecum o nouă cursă pentru tronul imperial, dar e o cursă care se termină foarte repede și din păcate nu avem foarte multe detalii despre asta, pentru că propaganda imperială reușește să acopere informația. Dar aflăm de un anume Septimius, care se revoltă în Dalmația, un anume Domitianus, posibil un general de-al lui Gallienus care s-a bătut inițial cu Macrianus, care se revoltă în sudul Galiei și există o revoltă condusă de un anumit Urbanus. Revoltele sunt calmate destul de rapid, nu avem foarte multe detalii, doar câteva indicații în legătură cu ele în Zosimus, iar revolta lui Septimius apare și în Liber de Cezaribus al lui Sextus Aurelius Victor.
E clar că există niște uzurpatori, din punctul meu de vedere sunt atât de minori încât, adică da, din momentul în care, adică nu, din perspectiva împăratului, dacă ăsta nu trebuie să intervină personal ca să rezolve problema, asta mi se pare o chestie minoră. Deci, poate fi propagandist treaba, nu știu, poate au stat o lună, poate au stat două luni, am citit și eu, dar mi se pare că nu-l afectează pe Aurelian, în mod real nu-l afectează.
Da. Istoria Augusta, care de obicei e ofertantă cu pretendenții la tron, nu spune absolut nimic. Doar singura informație care se confirmă, că altfel ar fi putut fi ceva de genul o inexactitate la Zosimus. Nu este prima oară, nu este ultima oară. Dar, de exemplu, pentru revolta lui Domitianus există o monedă care confirmă existența acestuia. Deci este posibil ca Zosimus să nu fi fost încurcat de ceva istorie alternativă. Deci chiar să fie existat acești oportuniști. Dar, iarăși, eu cred că aici, la mijloc, până la urmă, este, de fapt, mâna propagandistică a Imperiului. Pentru că, așa cum ziceam, dacă este ceva ce lipsește cu desăvârșire, și am mai discutat inclusiv la Traian, dacă este câteodată ceva ce lipsește cu desăvârșire, în momentul în care nu mai există acești pretendenți, trebuie să ne punem un semn de întrebare, mai ales în această epocă.
Corect, dar da, îți spun, din punct de vedere teoretic, ar fi trebuit să existe acum, pentru că acum era cel mai vulnerabil Aurelian și e bine că au existat. Că au fost doi, că au fost trei, că a fost ăsta din Galia, care ăsta din Galia mi se pare cel mai semnificativ. Era și regiunea aia Narbonensis, care era cumva disputată și de Imperiul Galic și de romani. Poate n-avea nicio treabă nici cu unul, nici cu altul. Poate pur și simplu, cum ai spus și tu, na, voia cumva să... Da, urmașul, susținătorul Galienus, și considera că și Claudiu și Aurelian s-au dus așa pe o cale un pic greșită. Dar consider că în mod real nu l-au afectat pe Aurelian foarte tare și el a putut să-și vadă de reformele lui în continuare.
Până la urmă, ceea ce îl salvează, cred eu, pe Aurelian este fermitatea cu care intervine, rapiditatea cu care își revine și fermitatea cu care înăbușă fiecare mișcare, că a trimis asasin să-i rezolve pe ceilalți sau că ceilalți au pățit ce a pățit Quintilus, de a reușit să se convingă de unul singur să se sinucidă, asta n-avem de unde să știm. Dar este clar că stilul Cazon, disciplina militară și fermitatea în acțiuni este ceva ce probabil că are efect asupra întregii lor legiuni, tuturor legiunilor, știi? Deci, da, e foarte posibil să fie lucrurile de genul ăsta. Dar da, cum ziceam, ajuns la Roma, el nu o să stea foarte mult, dar sunt câteva probleme destul de importante. După o pacificare atât de dură, mai mult ca sigur că trebuie să facă ceva foarte serios pentru a mulțumi mulțimile romane. Și o să numim cel puțin două lucruri, cred că două lucruri o să numim. Deja unul de fapt l-am numit, așa că o să fie trei. Deci unul l-am numit, și anume că readuce moneda la un standard acceptabil, care fusese măcar acceptabil pe vremea lui Claudius Goticus, dar trebuie și o reformă în ceea ce privește stomacul Romei, nu?
Păi da, păi da, pâinea și circul erau din moș strămoș, foarte apreciate la Roma.
El nu prea se descurcă cu circul, dar...
La pâine, pâine chiar e cel mai tare, deci la pâine e tatăl lor. Aurelian e bun. 2-3 minute, că mi-a plăcut foarte mult și m-am și documentat un pic așa, am luat-o cronologic. Eu chiar am luat-o cronologic, spre deosebire de istorici ăștia antici. În Roma știm că se distribuia mâncare, că era mâncare atunci, nu era grâu, tot felul de, dar mostly grâu, adică grâu era cea mai consistentă parte, se distribuia grâu săracilor încă de pe vremea fraților Gracchus. Mai exact de pe vremea lui Gaius Gracchus, pentru că a încercat și Tiberius, dar nu i-a reușit manevra. Faza e că atunci nu era nici măcar moca. Oamenii tot spun, bă, ăia primii comuniști din istorie, nu știu ce. Nu, era un preț mai mic, subvenționat de stat. Se făceau niște liste cu oamenii ăștia nevoiași, dar evident că, știți, toate problemele aia pe care le-am mai discutat, pe listele alea se băgau tot felul de șmecheri și din cauza asta a existat o grămadă de probleme. Da, nu știu, violențe, bătăi, abuzuri, toate ce s-au mai întâmplat acolo. Mureau oameni aiurea. La un moment dat, vine un Ptolomac. Vine un Ptolomac care se numește Claudius Pulcher. E ăla coada de topor al lui Cezar, pe care îl trimitea Cezar prin Roma să-l alerge pe Pompei și pe Cicero să-i alerge pe stradă pe acolo.
Da.
Cicero, dacă nu cumva, chiar fusese exilat din cauza lui. Dar în fine, nu mai intrăm în detalii de genul ăsta. Și zice așa, zice o chestie mizerabilă, ăsta care a trecut de la patricien, s-a făcut el plebeu și așa mai departe, zice că ar fi mai bine ca oamenii săraci să nu mai plătească nimic și să primească grâne complet gratis. Faza e că numărul oamenilor săraci în Roma era imens. Pe vremea lui Cezar era 150.000, pe vremea lui Octavian 200.000 și tot așa, ideea e că Tiberius și următorii împărați, că le-a plăcut, că nu le-a plăcut, toți ăștia, chiar dacă au mai făcut niște mici modificări, cum a fost Traian, toți ăștia le-au dat până la urmă grâne săracilor gratis. Deci pâine le-au dat gratis, în afară de Aurelian, cam toți ceilalți au dat și circ. Unii mai mult, alții mai puțin. Ce face Aurelian? 2 minute, că e genială chestia. Păi, el gândește foarte logic din punct de vedere administrativ și se gândește că e mult mai înțelept să controleze rezultatul final al acestui obicei generos din partea statului, că până la urmă era un obicei generos, să dădeai oamenilor de mâncare. dacă tot faci o chestie și vrei să ajuți niște oameni, băi, asigură-te că îi ajuți chiar pe acei oameni, nu pe alții. Deci, și cea mai importantă schimbare în oferta lui Aurelian e că săracii nu mai primesc grâu, sau în cel mai bun caz făină, că mai era, a mai fost o perioadă în care primeau și făină, primesc produsul finit, adică pâine. Și de ce e foarte importantă chestia asta? Bă, dar care mare șmecherie? Păi haideți să vă spun ce se întâmplă. Mulți nici nu aveau mijloacele necesare să transforme grâu în pâine, săracii. Erau așa de săraci încât, nu știu, preferau să facă manevre cu grâul ăla. Grâu care era grâul statului. Da. Grâu puteai să-l valorifici și peste o lună, și peste 3 luni, și peste 6 luni. Pâinea trebuia mâncată fix atunci. Și erau șanse mult mai mari să fie mâncată chiar de omul ăla sărac. Omul ăla care avea nevoie, da? Nu făcea nimeni trafic cu grâu. Și grâul ăsta care ajungea, de unde ajungea la Roma, era primit în brutăriile statului. Îl preluiau ăștia, îl preluau brutăriile, îl măcinau, făceau făină din el, după aia făceau pâine. Și pâinea asta proaspătă era distribuită săracilor. Mi se pare cea mai logică chestie. Dacă aș face o comparație acum cu zilele noastre, e aia cu cardul. Că băi, dai banii părintelui în numele copilului, știi, alocația, mă refer la alocație. Și ăla de alocația aia poate să-și cumpere orice prostie, adică, nu știu, țigări, alcool, mizerii. Dar așa, dacă îi dai un, cum se numește chestia aia? De...
Bon de...
Așa, un bon de masă. Alimentar. Da. Bon, dacă îi dai un bon alimentar, îl obligi, practic, să cumpere doar chestii cumva productive. Fix asta a făcut și Aurelian. Bă, este o chestie pe cât de importantă, pe atât de... Nu știu, se făcea mai puțină speculă. Oamenii ăștia săraci chiar erau hrăniți, pentru că pe lângă pâine, o să vedeți, mai bagă și niște ulei de măsline și niște sare, uneori chiar și niște vin. Și de la alimentație de supraviețuire se ajunge la un nivel cât de cât acceptabil pentru oamenii ăștia, da, vai de steaua lor. Și asta încă o chestie serioasă și importantă, și cu asta termin. Oamenii ăștia săraci, am mai spus, cred că pe la începutul episodului sau nu știu, episodul trecut, nu mai țin minte, oamenii ăștia săraci erau responsabili pentru cele mai multe, aba nu, am spus înainte să intrăm în emisie, că ți-am zis eu cât de tare mi s-a părut reforma asta alimentară, oamenii ăștia săraci erau responsabili pentru cele mai multe infracțiuni din Roma. Cohortele urbane asta, deci numai cu ei aveau probleme. Și ținându-i pe oamenii ăia mai puțin flămânzi, practic te asigur că sunt mai puține revolte la Roma. Lumea e mai fericită.
Și mai puține infracțiuni.
Exact, păi aia, da, mai puține infracțiuni, da. Cu reforma asta îți spun, eu zic că a reușit Aurelian cât de cât să câștige niște simpatie, exact cum ai spus și tu, după intervenția aia super brutală în urma revoltei lui Felicissimus, deci aia a fost moartea căprioare, a fost rupere. Și, de fapt, reforma asta alimentară, tot așa, are legătură. E un fel de combinație între reformă financiară și autoritate plus control sporit al statului. Pentru că știu că sună puțin dur, dar statul este esențial pentru stat să aibă control asupra propriilor resurse. Statul nu poate să arunce cu bani în populație, nu poate să arunce cu ajutoare, cu grâu, cu ce vreți voi. Dar dacă aruncă, dacă decide totuși să fie, să le ofere ceva, că statul suntem noi, dacă totuși oferim ceva oamenilor mai bătuți de soartă, mai defavorizat, social, sanitar și așa mai departe, bă, măcar haide să ne asigurăm că subvențiile alea își ating scopul, subvențiile alea ajung la oamenii care au nevoie de ele, nu sunt bani aruncați pe fereastră, că dacă sunt bani aruncați pe fereastră e o prostie. Și până la Aurelian erau mulți bani aruncați pe fereastră. Ei bine, Aurelian nu mai vrea să arunce banii aia pe fereastră, vrea ca banii aia să ajungă la soldați, soldații aia cu care o să facă niște lucruri extraordinar de mărețe în cele ce urmează, în episodul viitor, evident.
Exact. Bun. Este o chestie foarte importantă, cum spuneai și tu, și cred că asta, într-adevăr, calmează destul de mult nervii în Roma, dar rămâne problema nesiguranței în fața atacurilor barbare, pentru că, cum ziceam, zidurile vechi ale cetății erau puternic depășite, erau, adică foarte mare parte din locuitorii Romei erau în afara zidurilor. Și asta era o problemă. Așa că Aurelian face un lucru absolut necesar pentru Roma, și anume decide construcția unor ziduri în jurul Romei. Practic, repornește ideea că Roma trebuie să fie totuși un oraș care trebuie să se și apere, să fie capabil să se apere în momentul în care vin niște potențiali atacatori. Invulnerabilitatea pe care o visa Roma acum 100 de ani, acum 200 de ani, este o chestie de care ține de trecut, e clar. Nu mai este de actualitate invulnerabilitatea Romei. Așa că trebuie să se pregătească pentru apărare de una singură. Bun, Aurelian apelează și la Senat să ajute cu această operațiune. Nu este o operațiune simplă și este clar că nu este o chestie care se va face cât timp stă Aurelian la Roma. De fapt, o să vedem, proiectul acesta se va termina după ce termină Aurelian. Din fericire, nu este întrerupt de niciun atac barbar în Italia. Asta dă un pic de siguranță, dar ni se spune că se construiesc undeva la vreo 300 de metri pe lună în acest zid. Ideea este că împrejmuirea nouă este mult mai generoasă decât cea dinainte. Va integra băile lui Caracala, anfiteatrul, tabăra pretoriană, grădinile lui Salust, dar și sectorul de dincolo de Tibru, unde se dezvoltaseră morile și brutăriile. Asta este foarte important, că deja Roma se mutase destul de mult și pe vremea lui Alexandru Severus se făcuseră un sistem de ăsta mor și brutării, unde erau prelucrate grânele și cumva Aurelian a considerat că este foarte important să apere și acea zonă. Cumva se integrează în sistemul de apărare și câteva monumente deja existente. Se integrează piramida lui, nu mai știu cum îl cheamă, era o piramidă, deci un mormânt sub formă de piramidă care este integrat ca turn în sistemul de apărare. Se integrează inclusiv mausoleul lui Hadrian, care este practic dincolo de pod, este Pontus Aelianus, sau Elius, nu mai știu cum îi spune acum că nu am chiar suminea. Deci se integrează inclusiv mausoleul lui Hadrian ca un bastion. Zidul este gros de vreo 3,5-3,6 metri, înalt de vreo 6,5 metri și lung de aproximativ, depinde de cine întreb, dar de la 15,3 la 18 km are acest zid. Bine, istoria Augusta spune că sunt 50 milia, dar nu are cum să fie 50 de kilometri, deci nu știu, poate 50 de mii de pași, dar aia ar însemna doar vreo 15,3 kilometri.
Nu, așa am găsit și eu, 18-19 kilometri, o grosime de 3-4 metri, înălțimea medie 6-8 metri, da. În primul rând, Dorine, noi am stabilit deja că Aurelian era un tip foarte pragmatic și foarte practic.
Uh-huh.
Și ce-a observat în ultimii ani? Exact ce ai spus tu, dar mai reiterez un pic așa cu alte cuvinte din altă perspectivă. Observă că barbarii intrau din ce în ce mai adânc în Imperiul Roman. Ai menționat tu vreo trei... Ia uite că îmi scapă cuvântul...
Trei invazii. 259, 268, 271.
Exact. Ultimul caz fiind cel al iutungilor, de nici acum câteva luni.
Da.
Iutungi, dar aici vreau să ajung. Deci iutungii s-a gândit așa, bă, fii atent, au trecut iutungii pe lângă Mediolanum, nu l-au cucerit, pentru că avea fortificații solide. Au ajuns la Placenția, au cucerit-o, pentru că n-avea fortificații solide. Nici Achileia, mai țineți minte, în urma acelei confruntări dintre Senat și Maximinus, ăia aveau cumva fortificațiile destul de refăcute, chiar de curând. În schimb, Roma avea fortificații vechi de 600 de ani. Au fost tot așa, construite după evenimentul ăla tragic, când galii au jefuit orașul, în fine. Dar de atunci, în primul rând că Roma s-a extins foarte mult, în al doilea rând zidurile alea nu-și mai făceau deloc treaba, adică, nu știu, furase fiecare ce pietricică putea din el, au fost o grămadă de războaie civile, toată lumea na, s-a căpătuit de pe urma zidului și atunci Aurelian a zis, bă, trebuie să facem altul pe, cum era, să facem altul pe Dunăre în jos mai frumos sau cum, scap
da,
acum.
Exact,
da,
exact.
Na, deci un zid mai lung, mai gros și mai înalt și așa mai departe.
Exact. Așa, spune.
Scuze. Nu știu, mă mai gândeam așa, nu stai, s-a liniștit. Mă gândeam că asta, dacă vrei, poate fi considerată cea mai faimoasă idee urbanistică a lui Aurelian. Deși, paradoxal, cumva sistemul ăsta era menit doar să apere orașul Roma. Nu era menit să fie deloc, cum să spun așa, un obiectiv turistic. Deci toate înglobările astea, și pe lângă anfiteatru, și pe lângă templu, și pe lângă garnizoană, și pe lângă apeductă, că a mai cimentat și niște apeductă, venea apa pe deasupra, jos era zid. Adică omul a fost, v-am spus, în primul rând, am citit și cred că e adevărat, nici măcar n-au fost construite de soldați zidurile astea, pentru că el avea nevoie de fiecare soldat în campania care va urma. Zidurile astea au fost construite de civili. Oameni care n-au pus cărămidă de la cărămidă, piatră de la piatră și da, cumva au înălțat așa, ca meșterul Manole, zidul.
Da,
exact. Mai spune ceva interesant istoria Augusta, că asta cred că încercam să spun. Zidurile lui Aurelian trebuiau de bine de rău să respecte pomeriumul, adică granița aia sacra Romei. Nu puteai să te extinzi cu zidurile cât nu știu pe unde, pentru că în pomerium, granița aia sacră, n-aveai voie să construiești nimic. Doar împărații care au cucerit teritorii noi pentru Roma aveau dreptul să construiască nu știu ce, să mărească, să așa mai departe.
Să împingă și printre pomerium mai departe.
Da, așa, să împingă pomerium mai departe, exact, granița aia sacră, da. Și printre împărații ăștia mi s-a părut interesant, mai ales că noi l-am tratat pe Nero și din punctul ăsta de vedere, adică un împărat care, cu împărații lui Nero, chiar avem un episod care se numește Împărații lui Nero, parcă, sau Militarii lui Nero.
Generalii sau comandanții.
Da. El chiar a cucerit niște teritorii noi pentru Imperiul Roman. Ideea e că istoria Augusta identifică doar trei împărați care au lărgit cu adevărat granița Imperiului. Cei trei împărați sunt, în ordine cronologică, Octavian, Augustus, Nero și Traian. Ceea ce e destul de corect, dacă stai și te gândești, pentru că acum, în ultima vreme, stai să vă spun o chestie. Ajungem imediat și în Est. Când ajunge Aurelian împărat, Imperiul Roman este mai mic, este într-o situație mai proastă decât atunci când ajunge Claudius Goticus împărat. La finalul domniei lui Valerian, de bine de rău, Odenatus era sub subordonarea, mă rog, de iure, de facto, cum vreți voi să spuneți, dar era sub subordonarea împăratului, adică Estul aparținea Imperiului Roman, chiar dacă numai nominal. Ei bine, la finalul domniei lui Claudius și începutul domniei lui Aurelian, Estul nu mai este nici măcar nominal sub conducerea Romei. Într-adevăr, câștigă Spania, mai câștigă Galia Narbonensis, Claudius, dar pierde Estul. Noi până acum, ca să nu ne încurcăm foarte, foarte tare, am păstrat discuția doar aici, în Europa, în jurul Italiei și foarte bine am făcut. Dar, începând de episodul viitor, o să ajungem și în Est. Estul care e foarte complicat, o să trebuiască să treacă un pic de timp să ne luăm și noi notițe, să ne sincronizăm, să vedem când înregistrăm, dar îți spun, nici măcar Aurelian o să vezi că nu este, o fi el un restaurator și un tip extraordinar de nota 10, dar nu e un tip care cucerește teritorii noi pentru Roma.
Exact. Deci, cred că asta este foarte important, într-adevăr, respectarea pomeriumului. Dar chiar și așa, arealul pe care îl acoperă este destul de mare, da? Deci vedem
categoric,
că e chiar mult cât pune între el și...
E aproape dublu, zidul ăsta e aproape dublu față de zidul Servian ca lungime, deci da, e ceva.
Exact. Și cum ziceam, o să ajungă să fie construit acest zid până undeva prin... nu știu, 280 pe acolo, deci durează mult, 200, poate la finalul decadei se termină de construit, deci durează foarte mult să fie construit acest zid și cred că sunt două aspecte pe care mai vreau să le amintesc. Ziceam că, Sunt făcute undeva la vreo 381 de turnuri de artilerie cu catapulte, puse din 30 în 30 de metri. Asta este într-adevăr o decizie interesantă, care probabil că ar funcționa contra unor triburi barbare care încearcă să atace, dar asta și înseamnă că oameni, deci armata care apără Roma este destul de numeroasă și destul de pricepută, că pentru a manipula niște catapulte sau ce, ai nevoie de niște oameni care chiar știu cum se face lucrul ăsta și ai nevoie de niște oameni care chiar se pricep. Deci care chiar sunt mulți, că de fapt nu ajunge să fie 2-3. Sunt mai mulți care manipulează o catapultă. Deci ai nevoie de mulți oameni și o să vedem că pe viitor mai degrabă sunt tratate aceste turnuri de artilerie ca de fapt cuiburi pentru arcași. Mai zice, asta o zice Procopius în secolul al VI-lea, că lipsesc turnurile pe zidul care se învecinează cu râul, ceea ce Procopius, na, cum ziceam, consideră că e o mare slăbiciune. Cel mai interesant mi s-a părut felul în care zidul integrează râul ca pe un obstacol. Deci evident că nu fac ăștia zid peste râu, chiar am stat să mă întreb cum anume. Adică, ok, faci zidul până la râu și ce faci de acolo? Râul este integrat ca un obstacol și probabil și malul Tibrului este gardat, probabil nu cu ziduri la fel de înalte, dar suficient de bine cât să nu fie ușor accesibil, este considerat ca un obstacol, ca parte din sistemul de apărare și un potențial atacator nu ar fi putut decât să încerce o abordare a podurilor, care ar fi fost o chestiune destul de dificilă să o facă. Deci chiar mi-am pus problema asta, băi, ok, a inclus râul, dar cum l-a inclus?
Păi nu, în proporție de 70-80% Dorine, zidul merge de-a lungul râului. Pe partea cu Campus Martius, pe partea cu colinele, legendarele coline romane. Este un pinten, este un pinten care trece peste exact. Râu, e un deal acolo, în dreptul colinei Aventine și Palatine, cumva, de partea cealaltă a râului, pentru că e un intrând acolo și era esențial ca Roma să aibă și o sursă de apă pe acolo care trece chiar sub zidurile ei pe care le să le protejeze. Scuze că devine destul de tehnică discuția, dar sunt cumva zidurile astea peste Tibru, doar în partea aialaltă. În partea asta, în partea cu Celiusul, cu Eschilinul, cu Viminalul, cu Chirinalul, care sunt mai în est și mai în nord, vine zidul destul de mult, adică circumferează destul de bine toate zidurile alea serviene, construite acum 600 de ani, dar bă, oricum ai dau-o, este o impresionantă lucrare militară, arhitecturală, mă rog, arhitecturală nu e, dar sunt obosit acum al doilea episod. Utilitate publică, civilă și așa mai departe. Exact. O singură referință vreau să mai fac la reforma asta militară, uh-huh. Pentru că se aseamănă până la urmă cu reforma alimentară. Ideea asta cu zidurile în jurul Romei, mie mi se pare că din nou îi crește foarte mult lui Aurelian cota de popularitate. Uh-huh. Faptul că el spune așa, Roma nu e doar Roma, Dorine. Roma este un simbol al Imperiului. E orașul etern, e cum vrei să-i spui. Dar mai presus de asta, Roma, din nou, repet, are 700-800 de mii de oameni. Și Aurelian poate să spună foarte clar, bă, eu încerc să vă protejez pe voi. Uite, vă alimentez, am grijă de sănătatea voastră, am grijă de siguranța voastră. E clar că n-ai ce să-i reproșesc. Adică zi-mi și mie ce interes ascuns ar fi putut. N-avea cum. Imposibil. N-ai cum să combați gestul ăsta. Este un gest care le folosește extra. Evident că îi folosește și lui. Dar de foarte multe ori binele tău poate fi, oamenii știu că nu înțeleg asta, oamenii cred că binele tău înseamnă răul celorlalți. Nu, de multe ori binele tău înseamnă și binele celorlalți. Și, și alegerile astea pe care le face Aurelian și cu reforma alimentară și cu reforma monetară. Ok, la reforma monetară, într-adevăr, e rău câtorva. Dar pe cuvântul meu că merită să sufere niște ciumpalaci ca Felicissimu și 2-3 senatori și nu știu câți șmecherași de pe acolo și să aibă de câștigat foarte, foarte multe milioane de oameni care, în sfârșit au și ei o monedă pe care se pot baza, o monedă corectă cu care pot să cumpăra, cu care pot cumpăra niște chestii, nu mai au inflație din aia de, nu știu, cât e la noi în țară, ca să fac chiar o paralelă, de 10%
acum
pe
este
an.
Numai... sub 10%.
Da, și așa mai departe. Deci, până acum, ți-am spus, până acum îi dau un 8 lui Aurelian, dar vedem ce se mai întâmplă episodul viitor. S-ar putea să merite
este
și mai mult.
Este un singur defect, stai un pic, că mai vreau să zic o chestie. Este un singur defect la turnurile astea. Turnurile astea poate sunt eficiente contra barbarilor, dar știi contra cui nu sunt eficiente?
Contra oamenilor din interior?
Contra legiunilor romane.
Ah.
Ceea ce o să vedem în multe episoade de acum încolo, ce se va întâmpla în acest sens. Bun, încheiem episodul?
Păi... Da, nu știu, așa la nivel de concluzii, doar până aici, e un produs al epocii de criză în care se află Imperiul, asta este Aurelian deocamdată, și Claudiu și alți împărați, bine, cu excepția, mai puțin Galienus, dar ceilalți sunt clar, într-un mod mai mult sau mai puțin militarizați, e un tip dur, are evident o abordare super militaristă a tuturor problemelor, deci super, super organizat, dar o să vedem că tot el, deși e și produsul epocii, tot el e și soluția ieșirii din această criză, sau cel puțin începutul ieșirii din această criză și în episoadele viitoare vom vedea ce acțiuni va mai întreprinde pentru asta.
Eu cred că aș mai zice că, de exemplu, construcția acestui zid semnalează de fapt finalul invulnerabilității Romei. Roma a fost multă vreme foarte vulnerabilă, dar este prima oară când o recunoaște la nivel fundamental. Deci poate într-adevăr că a fost o criză, dar cumva mi se pare că Aurelian cu această construcție semnalizează că criza de-abia începe.
De acord, dar cum să spun, era absurd pentru Traian, de exemplu, să se apuce să construiască ziduri în momentul în care Imperiul era în expansiune. Exact. Era absurd și pentru Marcus Aurelius poate să construiască ziduri când el se bătea cu marcomanii la 2000 de kilometri de Roma. Poate și pentru Septimius Severus, într-adevăr pentru ăștia de mai încoace din 240, 250, 260, da, poate că s-au gândit și ei. Dar n-au avut voința politică, n-au avut nici resurse, n-au avut leadership-ul lui Aurelian.
Nu era o prioritate, e adevărat.
Nu era, da. Pentru Aurelian a devenit o prioritate și ți-am spus, nu contează cine putea să le facă, poate puteau să le facă și alții, important e cine le-a făcut până la urmă și acesta este the one and only Aurelian.
Exact. Nu este o încercare de a diminua rolul lui sau meritul lui, ci mai degrabă o observație, știi? Și cu această observație vă mulțumim că ați participat la cel mai scurt episod din ultima vreme de podcastul de istorie. Mulțumim tuturor celor care ne ascultă pe YouTube, în aplicațiile de podcasturi și cei care ne sprijină pe patreon.com/podcastdeistorie. Ne găsiți și pe Facebook, unde Sergiu a rămas acum singur șef administrator de pagină pe pagina podcastului de istorie, deci veți vorbi cu el. Din păcate eu nu voi mai fi de găsit pe Facebook cel puțin o perioadă.
Mă plimb ca Belferul pe zidurile Aureliene așa și scrutez orizontul.
Exact. Vei scruta orizonturile pentru mine. Dar dacă aveți, practic, dacă vreți să ne spuneți ceva, orice, suntem deschiși la discuții, nu este absolut nicio problemă. Știți cine suntem, unde ne găsiți Și cam asta este. Mulțumim și ne auzim data viitoare. Ciao.
Salutare!